Hosea bab 6. Payu podo bali meratobat marang Pangeran Yehuwah, awit ini sang Yehuwah kang nyempal-nyempal, lan kang bakal marasaki kita. Panjenengane kang gebaki kita, lan iyo kang bakal mlebet kita ugo. Sawuse rong dino kita bakal diuripake maneh, ing dino katelune ditangekake, dadi kita bakal urip ono ing ngarsane. Mulane payu podok tetepungan lan budidaya kanthi temen-temen, supaya wanuh karo Pangeran Yehuwah, panjenengane mesti bakal mios kaya muncule bang-bang wetan, kita bakal dirawi patrape kaya udan ing wekasaning mangsa kang nelesi bumi. He Efraim, opo kang bakal sun tandukake marang siro? He Yehuda, siro bakal sun kapakake? Se susetyaniro kaya pedut esuk. Kaya embun kang esuk uduk-uduk ilang. Mulane wis padha sun remuk lumantar para nabi, lan sun pateni srana pangandikane lesaning sun, lan angger-anggering sun sumunar kaya pepadang. Awit dene kang sun renani iku sih katresnan, dudu kurban sembelihan, lan alubung milih wanuh marang Gusti Allah tinimbang karo kurban ubaran. Efraim ora gelem ratobat. Nanging wong-wong iku wis nerak prajanjian kaya Adam. Ana ing kono anggone cidra marang ingsun. Gilead iku nagarane para durjana, kebak tabet-tabeting getih. Pakumpulane para imam iku kaya gerombolan begal kang ngadang memangsan. Padha memateni ana ing dalan kang anjok ing Sikem. Sanyatane tindak kang nista kang dilakoni. Ana ing antarane turune Israel ingsun mirsa pokal gawe kang gegirisi. Ana ing kono Efraim padha lagu jina lan Israel wis najisake awake dhewe. He Yehuda, uga sira wis kacadangan mangsa panen. Samangsa kanane umat ingsun wis sun pulihake.